Ég er nú uppalinn til 10 ára aldurs inn í Miðdölum.
Nú, þar, já.
Já. Og þar var bjóð.
Á hvaða bæ?
Það var nýja nú víða mörg nokkur bæjum. Fæði með var smiður.
Pétur Hversson.
Pétur Þórðarson. Og sá Þórður var á Snæfsnesi. Og sunna verður Snæfs staðasveit. Og hérna... Fæði mín smíðaði, þá var móðir mín með sem kalla var í húsmennsku með okkur elst yngstu krakkana. Við vorum þrjú þegar þau, það var Ágúst og það var ég og það var Elísabet. Ágúst bróðið minn sko mjög góður hagirðingur. Og ég, þá fóruðu að búa, þá höfðu þau ágætt og svo fóruðu að búa, þá var það eins og gekk og gerist og þá var. Svo fluttum við út á Skógaströnd. Þá var ég 10 ára gömul. Þá kunni ég allar þessar vísu sem ég búin að fara með. Það flytti út að Skógaströnd. Og þar bygguðu, sko, þar alveg stíg upp. Og þar, sko, giftist ég manni, mínu hérna. Svona Jónsindir hrefstjóra frá Valsamri. Og við byggum nú fyrst á Skógaströndinni. Svo fluttum við í staðarsveit og vorum þannig 36 ár. Og þaðan var sko faðir minn. Já. Og hann sætti rákvæmlega mikið þaðan. Og þetta fer allt inn á band. Ég vil nú heldur fá að heyra þenni sleppið út. Og þú gerir þar og fyrir mig ef ég vil þurrk út
já,
að gera
já,
það.
Já,
sko.
Já.
Ég, maður vil nú ógæt. Svo sonur minn, hann rákvæmlega mikið velhagmæltur maður.
Já.
Ég geti hérna gefið þér... Vísu sem hann sendi mig þegar ég var áttræðir var lesið upp á ammælinu mínu.
Það er lómur að heyra.
Já, en eigum við að setja upp á band, ég veit ég hvort hann kæri skum
það. Já, ég veit að skum við sleppa því.
Já,
þá
er
það
að fara með hana. Það
er það að spyrja þig um hana.
Ég það fara.
Ég ætla að spyrja þig um hana.
Já.
Lærður þú ekki eftir móður þinni, engar vísur eða?
Memmi mín.
Já.
Jú, líka, hvernig þetta er allt, sko.
Já, hvað hét hún?
Hún hét Guðrún og var Jónasdóttir. Og svo Jónas, hann var ættaður norðan úr landi. Ég man ekki hvar. Það ég á til þessu Vilhjálmur Stefánsson.
Já.
Afi og hann sagði mér alls og Einar Bjarnason að hefði verið þremenningar.
Já.
Já, hann þarna, ég man nú ekki sko hvar hann var að norðan.
Já, já.
Og en móðurættin mín, móðurættin mömmu, hún var hérna, Austan og Rangvaldsýslu.
Já.
Eða Árnes.
Já, en hérna, lærður þú ekki þulur neinar?
Jú, ótalmargar þulur. Gilsbakka þulur kunni ég nú alveg, ég kunni það hann og allir. Já. Svo lærði ég þulur, ég efast til dæmis að hérna, ég var hvergi heyrt eða séð. Stuttur hann Stjáni, þú veist það kannski.
Lómur að heyra.
Já. Stuttur hann Stjáni, stóru fagnar Láni, Æfiröng var kala, eitt sem fór að smala. Honum allan flóa, einlagt var að hóa, hundið lítinn hefur, honum skófur gefur. Kindur heim þá keyra, hvolpsin skellt má heyra, halur í húsin telur, hótið við það dvelur. Eina vantar ána, æ, það hún grána. Digla drengur gættur, drúum verður hrættur, leggur á stað að leita, lengi fótum og þreita. Heppin loks á hitti, hún fall á í pitti. Fljóð var höndin haga, hana upp úr draga. En þá dró hún anda, en ekki mátti standa. Ödullungur sekkur, án á herða leggur. Heims og gjörði halda, hoskur raunir skjalda. Sinni systur færði, sú og mjólkvel nærði. Rollana við rakna, réði brjósti vakna. Indi ungun smala, og svo náði tala. Lofsi himna hara, honum skal ég hlýða, hans í nafni blíða. Og ætið verk minn vinna, vist mér staðalinna. Já.